fakkeenya lammeessoo gooftaa Yesuun bisaan gara daadhii jijjiire. Yesuun guddatetti nam guddaa ta'e. Gaaf tokko gooftaa Yesuun haadha isaatii fi warri isaa waliin gara mana jilaa deeman. Haati isaa Maariyaam inni ilmi waaqaa akka ta'eef waan cufaa tolchuu akka danda'u hin beekti. Daadhiin jilaa kaan akka baate gooftaa Yesuutti himti haadhi. Warra hojjattuu man jilaa keessa jiru kaaneen gooftaa Yesuun waan inni isaniin jedhu cufaa tolchaa jettetti haadhi isaan gorsiiti. Fuula sun okkote jaha jira. Gooftaa Yesuun okkote jahaan kaan bisaan guutaa jedhetti jaratti hime. Amma immoo bisaan okkote jaheen kaantu guutan kaan fuudhatii warri jilaa dhuuf cufaa kennaa jedhettiin ajaje. Bisaan qulqulluun qarinni okkote naqa'ee kaan daadhii dansa ta'anitti argaman. Jaallaan isaa taallanii irreen waaqaa akkis bir jirtu beekkatan. Isalleen dhugeeffatan.